cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran. Mereka bertekun dalam pengajaran Rasul-Rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang Rasul-Rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuliakan Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah.
Bacaan yang kedua diambil dari surat kiriman Roma pasal yang ke-12 ayat ke-4 sampai ke-8. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah. Kita bangkit berdiri jemaat menyambut Injil Tuhan kita Yesus Kristus turut Injil Yohanes pasalnya yang ke-17 ayat 20 sampai dengan 23. Doa dari Tuhan Yesus. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Mereka di situ adalah murid-murid Tuhan pada waktu itu. Tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Dan itu kita semua, gereja Tuhan. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku. Dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu. Sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka. Dan engkau di dalam aku. Supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku. Dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memelihara dalam kehidupannya. Haleluya.
Haleluya. Haleluya.
Sebagai jemaat Tuhan, menghendaki kita menjadi jemaat yang menikmati Tuhan, enjoying God, mengalami Tuhan sungguh-sungguh, experiencing God, dan juga memuliakan Tuhan, glorifying God. Dan tahun ini kita mau disadarkan bagaimana kita dapat menikmati semuanya itu, yaitu melalui komunitas, melalui komunitas. Itu sebabnya kita terus melanjutkan banyak seri khotbah untuk mendalami hal itu, agar sungguh-sungguh firman ini akan masuk dalam hati kita. Dan hari ini kita akan kembali hal yang paling dasar mengenai komunitas. Untuk apa kita ini diselamatkan dan dipilih oleh Allah? Hal yang paling dasar kita akan gumuli menjadi tema kita beberapa seri adalah untuk kita bersekutu. Ya, saya harapkan ini tugas gereja yang utama, disebut tri tugas gereja, yaitu koinonia, yaitu persekutuan. Ya, kalau gereja sudah tidak ada persekutuan, saudara, hanya kulitnya saja, kita sudah kehilangan hakikat kita sebagai gereja. Dan kita akan lanjutkan persekutuan ini dalam awal khotbah kita untuk mendalami visi dan misi kita. Satu kata yang sangat penting di dalam Alkitab mengenai hal ini, yaitu kata alelon. Ya, kata alelon dalam Alkitab diterjemahkan saling atau satu sama lain, untuk mengingatkan hal mengenai kata itu terus menerus muncul. Dan hari ini kita akan detailkan mengenai alelon itu. Yang pertama adalah mengenai bahwa kita saling, alelon lagi di situ, kata membutuhkan satu sama lain. Dan kemudian kita juga harus bertanggung jawab satu sama lain. Terus saudara, saya ajak kita untuk membaca bersama Roma pasal 12 ayat yang kelima. Ya, mari kita baca bersama-sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Terus saudara, ini terjemahan baru, dan saya mau ajak kita untuk melihat terjemahan NLT untuk melihat kedalaman makna daripada ayat kita ini. Since we are all one body in Christ, we belong to each other, and each of us need all the others. Ya, itu untuk supaya kita lebih memahami, kita semua dengan demikian, satu ayat ini mau mengingatkan kepada kita, kita membutuhkan satu sama lain. Saya, adakah hal ini sekian lama saudara bergereja, adakah saudara menyadari hal ini? Kita membutuhkan satu sama lain. Itu kata alelon, kita membutuhkan satu sama lain. Saya membutuhkan orang lain sedang membutuhkan saya. Itu mau diingatkan dalam hakikat kita sebagai gereja. Mari kita bertanya, mengapa makin sukar kita melihat gereja tidak hanya membangun persekutuan kulitnya saja, tetapi sungguh-sungguh mempraktekkan bahwa kita saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Saya harap kita sadar dengan sungguh-sungguh, saudara, bahwa ada keengganan atau keseganan yang ada tumbuh dalam kehidupan kita, ya, untuk kita mengakui bahwa kita ini saling membutuhkan. Makin hari saya melihat makin banyak orang Kristen berkata, untuk apa? Saya bisa sendiri semuanya, teknologi membuat semuanya, dengar khotbah sendiri juga bisa, PA sendiri juga bisa. Saya tidak membutuhkan yang lain. Mengapa kita sedang segan, enggan untuk mengakui bahwa kita ini saling membutuhkan? Mari kita sadari, ada roh dunia ini yang menguasai kebudayaan umat manusia, suatu bandulan dari suatu kelemahan manusia, suatu dosa dalam kehidupan ini, di mana manusia itu bergantung, khususnya dalam dunia yang belum maju pada waktu itu, mereka tidak bisa independen, mereka mengharapkan bantuan dari negara lain. Negara-negara seperti itu dianggap negara yang tidak maju, memalukan, sehingga mereka harus kemudian lebih independen. Dan roh Ini saudara dua kekuatan besar yang menjadi penyebab umat manusia sekarang ini segan dan enggan untuk mengakui saling membutuhkan. Kita ada dalam kebudayaan yang sangat mengagungkan individualisme. Saya harap kita semua sadar itu roh kekuatan yang sedang melanda dunia ini, ya, satu individualisme yang kuat mempengaruhi hidup umat manusia. Mengapa demikian, saudara? Individualisme ini akar mula-mulanya dari mana? Ya, seperti saya katakan, orang takjub dan mengagumi orang yang mampu independen, saudara. Ini satu bandulan dari pertama, saudara, bahwa dependensi dalam hidup manusia itu kelemahan dari hidup manusia. Tetapi bandulan dari dependensi hidup manusia yang bergantung dengan orang, yang tidak bisa swasembada, yang hidupnya bergantung dengan orang lain, menjadi bandulan yang lain. Dia merasa tidak membutuhkan yang lain. Independent. Orang-orang yang merasa independen, yang dapat mencukupi dirinya sendiri, menjadi kebanggaan khususnya dalam dunia pembangunan tahun berapa itu, ya, dari negara-negara yang bergantung bantuan orang lain diminta untuk lebih independen. Jadi kalau bisa swasembada, kalau bisa swadaya, kalau bisa independen, itu merupakan kebanggaan. Dan itu sebabnya kemudian dari dependensi menjadi independen dalam kehidupan kita ini. Dan itu kemudian menguasai dalam kehidupan manusia. Semakin dia tidak bergantung dengan orang lain, semakin dia bisa sendiri. Itu adalah kehebatan, itu adalah kebanggaan dalam hidup umat manusia. Dan itu menguasai kebudayaan umat manusia. Dan kita tidak menyadari bahwa Allah memang tidak menghendaki dependensi, bahwa kita ini hanya bergantung dan kita ini tidak punya daya. Kita manusia diberi rahmat dan daya oleh Tuhan. Tetapi juga kemudian pada waktu kita sadar bahwa diri kita punya kemampuan, lalu kita menjadi bandulan yang berikutnya, bahwa kita tidak membutuhkan orang lain dalam kehidupan ini. Akibat daripada individualisme itu, saudara, mari kita lihat dalam kehidupan ini hal sisi lain yang sangat menyedihkan. Di balik kepongan dan rasa percaya diri manusia, umat manusia, kalau kebudayaan barat ini dicirikan, psikolog sosial berkata, teralienasi. Artinya kita ini bisa dalam kumpulan orang banyak di mall, tetapi kita ini terasing satu dengan yang lainnya. Bahkan dalam rumah tangga makin banyak di dunia barat ini, meskipun satu rumah tetapi seperti hotel. Papa dan anaknya seperti kalau kita masuk ke hotel, kamar berdampingan tetapi asing makinnya. Semua sibuk dengan dirinya sendiri. Kesepian, kesendirian, lonely adalah warna dari kebudayaan saat ini. Manusia dicekam dengan rasa tidak aman yang makin melukai perasaan kita. Saya baca hari ini San Francisco bagaimana menembak, ya. Saya lihat, baca lagi di mana bagian yang lain, 7 orang meninggal karena senjata. Ada makin banyak orang merasa tidak aman dalam kehidupan ini, di tengah-tengah kebudayaan kita ini. Saya baru saja membaca, saudara, kisah yang sangat, saya rasa sangat memilukan. Sudah baca kisah dari Jim Sulkers, ya. Ini penduduk Winnipeg, Manitoba, meninggal dunia. Banyak orang tanya, kalau meninggal sambil tidur nyaman dan enak. Dan sungguh, saudara, Jim Sulkers ini meninggal di tempat tidurnya, langsung les gitu, ya. Tetapi baru 2 tahun, saudara, ketahuan kalau dia itu meninggal. Tetangganya itu baru tahu kalau itu meninggal 2 tahun, saudara, setelah membusuk itu Jim Sulkers, saudara. Padahal dia sudah tinggal di rumah itu 20 tahun, saudara, sendirian. Artinya apa? Selama 2 tahun itu ada orang mencari dirinya tidak? Kalau sampai 2 tahun tidak ada orang yang tahu mati di situ, saudara. 2 tahun itu nggak ada orang yang ingat dia tahu mencari dan 2 tahun sampai busuk, saudara. Individualisme, memang kita tidak butuh orang lain. Mungkin selama ini Jim Sulker tinggal diam, saya tidak tahu kenapa 2 tahun tidak ada orang mencari dia sampai 2 tahun itu busuk di rumah. Dan tetangga baru tahu 2 tahun setelah menemukan Jim Sulker ini. Dan kesepian adalah wabah yang paling dominan di dunia yang menekankan individualisme. Orang melarikan diri dengan teknologi, orang melarikan diri dengan game, orang melarikan diri dengan kesendiriannya. Dan terus manusia cenderung untuk membangun walls, tembok pemisah daripada jembatan, bahwa manusia itu harus berhubungan satu dengan yang lainnya. Hakikat yang sejak dahulu sosiologi berkata bahwa kita ini makhluk sosial, itu sangat jelas beda dengan binatang. Ada binatang begitu dilahirkan brujul, saudara, bisa sendiri. Saya mau tanya, kalau manusia dilahirkan brujul, ditinggal gitu, bisa tidak, saudara, hidupnya? Itu sudah hakikat kita. Kita membutuhkan orang lain. Hakikat kita adalah makhluk sosial. Tetapi individualisme mau menyangkal hakikat manusia itu, sehingga orang lebih senang membangun tembok pemisah makin tinggi makin aman daripada jembatan untuk menghubungkan satu dengan yang lainnya. Yang kedua, saudara, ada kuasa yang sangat menguasai juga kehidupan umat manusia. Dan saya ini yang paling banyak menguasai negara-negara superpower, dan kita tinggal dalam kebudayaan demikian. Kalau pelayanan di Indonesia, saya rasa sebagai pendeta saya lebih banyak merasakan melayani orang-orang yang merasa dirinya itu minder gitu ya, tidak mampu, tidak bisa gitu. Kita penuh dengan belas kasihan dengan banyaknya orang yang merasa, tapi kita masuk dalam bandulan yang berikut, ada kepongan dan kesombongan kebudayaan di mana kita melayani orang-orang yang pongah dan sombong, saudara. Keangkuhan, kebanggaan, harga diri yang berlebihan membuat orang tersinggung sedikit saja, marah, merasa bahwa dirinya itu. Dan kita ada dalam kebudayaan 2 bandulan ini, dan inilah tantangan yang menyebabkan mengapa persekutuan dari hari ke hari menjadi makin susah untuk diwujudkan. Banyak orang, dan psikolog berkata terutama laki-laki, yang merasa minta tolong atau menyatakan kebutuhan kita kepada orang lain itu memalukan. Itu menunjukkan bahwa kita ini manusia yang rendah, kita manusia yang tidak mampu, kita manusia yang... Jadi kalau menolong orang lain tidak ada masalah, malah kebanggaan. Tapi kalau ditolong orang lain kita malu, ya, itu sebabnya. Jangan Pak, nanti dijemput. Jangan Pak, wah, ya. Sepertinya bergantung dengan orang lain itu hal yang memalukan dalam kehidupan ini. Tapi kalau orang lain butuh kita, wajar ya kita merasa bahwa sesudah kita manusia sama, kita bisa menolong, tetapi juga ada saat kita membutuhkan orang lain. Sikap yang demikian, kesombongan yang demikian, keangkuhan tidaklah sesuai dengan rancangan kita sebagai manusia. Kita mengkhianati, kita menyangkali hakikat kita sebagai manusia. Kita tidak berada dalam rancangan Allah, sebab Allah ingin anak-anaknya bergantung satu dengan yang lainnya. Bukan dependensi, bukan independen, lalu saya tidak butuh yang lain. Dunia dalam bandulan ini, saudara, interdependensi. Saya enggak bisa apa-apa, ya. Saya hanya yang lain, saya tidak butuh yang lain, dependensi. Tetapi Alkitab mengingatkan kepada kita tidak boleh jatuh dalam 2 bandulan ini. Kita ada di tengah bahwa kita adalah interdependensi. Kita interdependensi satu dengan yang lainnya itu. Allah menghendaki kita mengalami indahnya hidup bersama. Sementara dunia mengajak kita untuk menikmati kesendirian. Kita dirancang, dicipta Allah adalah untuk relationship. Ini kata yang saya, untuk membangun hubungan, untuk pertalian, untuk persahabatan, untuk hubungan kekeluargaan. Kita dibentuk untuk bersekutu sebagai keluarga Allah dan membangun komunitas. Dan saya harapkan kenapa ini menjadi visi kita. Kita mau menikmati Allah, kita mau mengalami Allah, kita memuliakan Allah bersama-sama dalam rela, dalam hubungan, dalam pertalian satu dengan yang lainnya. Kesendirian menjalani hidup bukanlah rancangan Allah. Bahkan pada saat manusia ditempatkan di tempat yang paling baik, tempat yang paling sempurna, tempat di mana tidak ada dosa. Di mana itu? Di Firdaus. Firdaus yang mulia, belum ada dosa, saudara. Tempat yang sangat agung dan mulia, tidak ada onak dan duri dan kesusahan dunia ini. Toh Allah berkata, tidak baik. Apa? Tidak baik. Saya harap saya garis bawahi ini kata-kata sejak awal diciptakan, meskipun belum ada dosa, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. It is not good for the man be alone. Saya rasa hakikat Allah sendiri bukan tunggal, saudara. Allah sendiri adalah tritunggal. Supaya menjadi seperti kami, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, menjadi satu. Allah membenci loneliness, kesepian dalam kehidupan ini. Bukan berarti, saudara, bahwa setiap orang harus kemudian menikah dengan ayat ini, saudara. Yang pertama, karena ini seringkali dipakai untuk menjadi ayat pernikahan. Dan memang pernikahan adalah bentuk dua menjadi satu. Tetapi yang mau dikatakan dengan ayat ini, bahwa setiap kita membutuhkan suatu spiritualitas yang harus kita bangun. Dan untuk itulah kita dijadikan gereja, keluarga Allah, yaitu spiritualitas keluarga. Keluarga. Tidak harus kemudian kita, ayat itu mau mengingatkan bahwa kita membutuhkan spiritualitas keluarga. Kita lihat, kalau para Romo itu memutuskan, atau para brother itu, atau para brethren dalam gereja Protestan memutuskan tidak menikah, apa kemudian mereka tinggal sendirian? Mereka hidup dalam keluarga, saudara, di bruderan, dan mereka membangun komunitas bersama, saudara, ya. Para suster itu, apa mereka kemudian memutuskan saya tidak menikah melayani Tuhan? Apa kemudian suster itu tinggal sendiri? Mereka membangun keluarga, saudara. Masuk ke dalam susteran dan saudara akan lihat bagaimana mereka mereka membangun persoda. Meskipun mereka tidak menikah, para suster itu hidup lebih karib daripada saudara kandung, saudara. Ya. Mereka hidup bersama-sama. Bukan berarti ayat itu berbicara mengenai menikah, saudara. Tetapi kita manusia membutuhkan spiritualitas keluarga. Itu sebabnya Allah membentuk gereja. Itu sebabnya kita dimasukkan dalam keluarga Allah. Nah, ketika Allah menyelamatkan kita dan menerima kita ini sebagai keluarganya, saya sadar bahwa kita dipindahkan dari dunia ini dengan individualisme dan untuk masuk dalam terang Tuhan yang ajaib, agar kita merangkai dan menjalin hidup kita dengan hidup orang percaya yang lainnya. Memang saya pernah berkunjung juga dengan Bu Tati, ya. Saya sudah Kristen, tapi saya enggak butuh gereja. Kalau Bible-nya dikeluarkan, saya baca Alkitab, saya tahu kesalahan, tapi saya enggak. Gereja politik, gereja penuh intrik, gereja. Ya memang betul, saudara-saudara, banyak gereja yang sekarang ini menimbulkan masalah. Saya sendiri saja cukup, saya baca, saya Kristen, saya, dan merasa sudah cukup dengan kekristenan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan, saudara, kita dipindahkan dari dunia ini untuk masuk dalam terang yang ajaib, agar kita menjalin suatu rangkaian kehidupan bersama satu dengan yang lainnya. Maka kita lihat, kita dipanggil bukan hanya untuk menjadi believer, dan bisa jadi believer tanpa orang lain, tetapi juga a belonger, bahwa kita menjadi bagian anggota dengan yang lainnya. Saya baca 1 Korintus 12 ayat yang ke-27 dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Saudara semuanya bersama-sama adalah tubuh Kristus. Kita adalah tubuh, dan kalian masing-masing pula adalah anggota dari tubuh itu. Jadi kalau Tuhan menyebut gerejanya itu sebagai tubuh Kristus, Ia mau kita sangat sederhana untuk melihat tubuh kita ini sendiri sebagai perbandingannya, ya. Bagaimana tubuh kita ini sendiri, bahwa setiap anggota tubuh harus saling berhubungan. Jadi kalau sudah diamputasi dan terpisah satu dengan yang lain, Anda akan melihat bahwa Anda akan mengalami persoalan yang serius dalam hidup ini. Saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Interconnected. Dan kalau Tuhan menyebut kita dipindahkan dari dunia untuk menjadi gereja tubuh Kristus, itu juga berarti kita interdependent. Tangan sangat penting. Tidak bisa tangan berkata, saya tidak membutuhkan, berkata bahwa saya ini hanya bergantung kepada orang lain, saya tidak ada gunanya. Sangat berguna. Tetapi juga dia membutuhkan yang lainnya. Dia membutuhkan kaki. Kaki demikian sangat berguna. Tetapi dia juga membutuhkan tangan. Seluruh tubuh ini adalah saling berhubungan dan saling bergantung, ya, satu dengan yang lainnya. Itu ilustrasi gambaran mengapa gereja disebut sebagai tubuh Kristus. Supaya sangat sederhana, sebagaimana doa daripada Tuhan Yesus supaya kita semua ini menjadi satu, ya, menjadi satu. Jadi tidak hanya saya lihat gereja kita ini misioner, kita mau melakukan misi sendiri, kita juga membangun kemitraannya. Itu sebabnya kita sedang menjalin kemitraan untuk menolong banyak kekasih kita yang tinggal di negeri dan bangsa kita yang membutuhkan pertolongan. Dan Pak Indratna melalui komunikasi dengan pendeta, siapa dulu yang datang kemari, ya, kita sedang berbicara kemitraan. Kita tidak bisa sendiri-sendiri bergereja itu bersama. Kita saling berhubungan satu sama lain. Kita saling bergantung satu dengan yang lainnya. Kita lihat Roma 12 ayat 5 di dalam terjemahan Message yang sangat sederhana dalam bahasa Inggris. The body we are talking about is Christ's body of chosen people. Each of us find our meaning. Saya lihat di situ, kita semua punya makna, kita semua punya arti dalam kehidupan ini, ya, and function, dan kita semua punya fungsi as a part of his body, ya, itu dalam terjemahan Message. Jadi dengan demikian mari kita garis bawahi yang pertama sebagai gereja, saudara, seperti anggota tubuh yang hidup. Mustahil bagi orang percaya dapat bertumbuh tanpa satu sama lainnya. Saya mau buktikan, saya segera potong, pilih aja yang paling kecil mungkin. Oh ya, saya sebagai eksperimen, saya potong jari saudara ini, ya, dan saudara letakkan. Apakah dia akan tumbuh? Dia akan mati. Kita akan segera tahu bahwa kita akan mati. Mustahil bagi orang percaya dapat bertumbuh sendiri tanpa yang lain. Satu Korintus 12:21. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Ya, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Ya, 1 Korintus 12 ayat yang ke-21. Jadi saudara, kita harus be connected. Ya, saya kira begitu saudara, berpindah dari dunia gelap ini masuk dalam terang Tuhan, kita harus be connected. Berada dalam persekutuan gereja. Maka mengapa gereja disebut dengan tri tugas gereja? Yang pertama adalah koinonia, bersekutu, itu tugas gereja. Kita harus connected satu dengan yang lainnya dalam persekutuan gereja agar spiritualitas kerohanian kita terus hidup, bertahan, survive dalam kehidupan ini. Maka saya ingatkan, di mana kita dapat connected bukan hanya dengan kulitnya saja. Saya tidak dapat peroleh itu di dalam kumpulan hari Minggu. Kita bersyukur bahwa kita gereja masih belum terlalu besar sehingga connected kita masih bisa dibangun dengan jumlah yang sekian. Tapi kalau kita ini sudah berubah menjadi 400, 500 sudah bisa connected, sudah hanya duduk dan pulang mungkin begitu rupa ya. Dan saudara diingatkan bahwa saudara membutuhkan lebih daripada itu, kita membutuhkan small group. Saudara, kita membutuhkan small group untuk kita bisa saling mengasihi, untuk kita bisa sungguh-sungguh bukan hanya dalam kulitnya, untuk bertumbuh bersama. Kita saling membutuhkan, kita belajar satu dengan yang lainnya. Kita tidak akan dapat temukan itu saudara di dalam crowd, kerumunan seperti kebaktian. Kita membutuhkan kelompok-kelompok kecil untuk tumbuh bersama saudara, dan ini visi kita dalam komunitas saudara. Saya tahu masih belum ada yang kita yang mau tergerak untuk melakukan hal ini, tetapi saudara ingat, kalau kita tidak memiliki kelompok kecil untuk kita bisa tumbuh bersama, saya hanya mengandalkan crowd, kumpul datang hari Minggu, datang dan selesai saudara, kita tidak akan dapat bertumbuh dengan baik dalam kehidupan kita ini. Saudara, dengan demikian langkah pertama untuk kita berkomunitas, kalau hal ini tidak ada dalam hidup kita, dan ini maksud daripada khotbah hari ini, adalah kita mengakui kita saling membutuhkan. Kalau saudara masih dikuasai roh dunia dengan roh independen, dan saudara masih dikuasai dengan roh dunia dengan kesombongan, saudara tidak akan pernah masuk dalam komunitas ini. Tapi pada waktu saudara dirubahkan oleh Tuhan dengan hati saudara, dan saudara mengakui bahwa kita dipindahkan untuk saling membutuhkan. Saya mata hebat, bisa luar biasa pekerjaan mata ini, heran dan ajaib, tapi toh bagaimana saya tidak dapat berkata saya tidak membutuhkan tangan. Demikian pula tangan juga tidak akan berkata sehebat apapun tangan dan berkata aku tidak membutuhkan mata dalam kehidupan ini. Kita mengakui bahwa kita saling membutuhkan. Maka saudara, untuk saudara dapat hidup berkomunitas, saudara harus melawan roh, mentalitas, sikap yang sedang ada, dan khususnya di Amerika ini, yang kepongan, yang kesombongan, kerendahan hati. Hanya dengan kerendahan hati saudara, saudara dapat membangun komunitas satu dengan yang lainnya. Kita harus terus-menerus menyadarkan diri karena kita di tengah kebudayaan yang lain, bahwa kita adalah bagian alelon, kita adalah alelon, bagian dari satu dengan yang lain dan membutuhkan satu sama lain. Untuk itu saudara, dibutuhkan dalam kehidupan ini komitmen. Sudah sadar saya ini membutuhkan orang lain, tapi kalau hari ini saya tidak mengambil komitmen, dan sampai kapanpun saya tidak mengambil komitmen, tidak akan pernah terjadi adanya komunitas. Selain saya sadar, saya kemudian mengambil komitmen, janji, penyerahan dan tanggung jawab. Kita baca Roma 14 ayat 19. Sebab itu tujuan kita haruslah selalu untuk hal-hal yang menciptakan kerukunan dan saling membangun. Ya, mungkin kalau kita lihat di dalam bahasa Inggrisnya, let us agree. Ya, di situ terkandung satu komitmen to use all our energy in getting along with each other. Komitmen saudara. Saya lihat hari ini, adakah komitmen itu dalam kehidupan kita ini? Yang cepat kita dapat lihat. Sehat atau tidak kita ini sebagai jemaat ya, yang berkumpul tiap minggu dalam kebaktian gereja. Kesehatan kalau sudah pergi ke check up, saya akan tahu, oh sudah sehat, saudara, tidak ya, ke dokter. Tapi kalau saya mau mencek saudara sebagai jemaat ini sehat atau tidak, gimana check up-nya untuk menentukan bahwa oh saya ini tidak sehat, saya ini butuh dokter, saya harus dipulihkan. Kita ada lihat tiga hal yang sederhana untuk saya check up hari ini. Check up hari ini, lihat hidup saudara. Yang pertama, kalau komunitas Kristen itu sehat, dia membangun hubungan satu sama lain. Ya. Dan ini saya bertanya, sama saudara bergereja, saudara menjadi orang Kristen, apakah saudara be connected? Membangun hubungan satu sama lain. Dan yang kedua, saya berkomitmen untuk mengasihi satu sama lain. Ya. Kalau komitmen itu belum ada, saya belum pernah melakukan komitmen seperti itu. Ya. Saya lihat ini check up yang kedua. Dan yang ketiga, bekerja sama satu sama lain. Kerja sama apa yang sedang saudara garap bersama dalam melakukan bergereja dan pelayanan Tuhan. Ya. Bekerja sama satu sama lain. Nah, perhatikan Yakobus pasal 3 ayat yang ke-18. You can develop a healthy, ya saya pakai bahasa Inggrisnya karena di situ dikatakan kata sehat, healthy ya. Ya pada saat kita dengan sungguh-sungguh getting along with each other, treating each other with dignity and honor. Lihat hubungan kita masing-masingnya. Kita harus melihat ada value, ada nilai dalam setiap individu. Saudara, itu sebabnya dibutuhkan small group karena kita mau menghargai ada value dalam setiap orang. Ya. Nah, kalau hal itu tidak sudah sadar, sudah hanya melihat hanya saya, orang lain butuh saya, ya, dan saya tidak tahu bahwa ada value juga dalam diri orang lain. Saya tidak butuh small group untuk bersekutu dengan orang lain. Value dan nilai dalam setiap individu. Dan kita tidak pernah meremehkannya. Dignity and honor terhadap orang lain dalam kehidupan kita ini. Kita selalu melihat bahwa orang lain adalah ciptaan Allah yang mulia. Suatu bejana tanah liat yang dibentuk oleh anugerah Tuhan itu. Allah membentuk kita, saudara, untuk memiliki komitmen. Saya harapkan ini hal yang kalau sudah tidak dalam hidup apapun, dalam kekristenan, saudara ingat pada waktu saudara dibaptis, pada waktu saudara menikah, di situ kekristenan mengajar kita komitmen. Itu adalah apa itu? Semangat dari kekristenan, komitmen. Kalau Allah komit dengan kita, dan Allah berharap juga kita komit dengan Allah, tetapi juga kita komit satu dengan yang lainnya. Kita komit satu dengan yang lainnya. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, komit kepada Allah, cukup sebagai orang Kristen? Tidak, kita lihat ya. Kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami, satu dengan yang lainnya. Jadi komit dengan Allah, tetapi juga komit satu dengan yang lainnya. Maka saya dapat lihat dalam kehidupan kita ini, kita selalu ada dalam komitmen-komitmen pernikahan. Begitu saudara punya anak, saudara bawa anak dibaptiskan, saudara membuat komitmen untuk anak itu ya. Saudara begitu bekerja, mungkin perusahaan saya juga meminta komitmen saudara, tetapi sebagai orang Kristen saya juga memiliki komitmen. Dan pada waktu saudara dibaptis dan mengambil komitmen, dan pada waktu saudara bergereja dan juga mengambil komitmen. Dan adakah komitmen itu? Ini pertanyaan kepada kita semua. Atau selama ini saudara bergereja tanpa komitmen, suka-suka saya demikian ya. Ataukah saudara sudah hidup dalam komitmen yang saudara ambil di dalam kehidupan kita bergereja, membangun komitmen dan komunitas. Dengan demikian, saudara, kita sadari membutuhkan waktu. Saya harap tidak ada kita dari orang-orang percaya yang berkata, saya tidak punya waktu. Karena komitmen selalu membutuhkan waktu. Jadi kalau saya menikah dengan suami saudara dan saya tahu bahwa komitmen selalu membutuhkan waktu, saudara harus selalu berkata, aku ada waktu untuk kamu. Tidak mungkin saya menikah di sini saya ambil komitmen dan kemudian saya tidak punya waktu untuk kamu. Komitmen selalu membutuhkan waktu. Itu berarti saudara, dalam membangun kebersamaan hidup kita, kita tidak cukup sekedar bertemu seminggu sekali di gereja. Kita membutuhkan ekstra komitmen waktu kita, prioritas yang masuk dalam prioritas hidup kita, memberikan agenda dalam waktu kita bahwa bertemu satu dengan yang lainnya untuk bertumbuh bersama juga merupakan prioritas dalam kehidupan ini. Lalu kemudian kita meningkatkan hubungan persahabatan dari yang hanya kulit menjadi seperti yang dikatakan firman Tuhan, sahabat lebih karib daripada saudara kandung. Dan saya kalau pernah saya tinggal di Buderan, ya, saya punya anugerah diberi kesempatan dapat tinggal di Susteran selama beberapa hari pada waktu di Switzerland, kemudian juga pernah tinggal di Buderan, baik di Krostevorus, baik di, dan saya melihat meskipun para Bruder itu baik Katolik maupun Protestan yang memutuskan saya tidak menikah dan kemudian mereka hidup dalam komunitas, mereka hidup lebih karib daripada saudara, tidak? Saya melihat persaudaraan mereka bahkan lebih karib daripada saudara kandung. Mereka itu bekerja sama, saling mendoakan, bekerja penghasilan. Kalau mereka ini punya penghasilan bekerja, saudara, penghasilannya adalah untuk bersama. Tidak pernah sih, karena hasil saya ini lebih banyak, makan saya, porsi saya lebih banyak, saya harus lebih enak daripada mereka. Partisipasi mereka beda-beda, ada yang kecil, ada yang besar. Tapi pada waktu makan, makannya sama, tidak pernah mereka yang dapat banyak makannya istimewa. Dan mereka hidup dalam komunitas bersama Bruder itu, partisipasi mereka lebih karib daripada saudara kandung. Dan itu yang dikehendaki kita sebagai gereja, dalam kualitas bukan kuantitas. Banyak kita semakin menikmati gereja mega church semakin besar, kita dapat lalai untuk melihat bahwa Tuhan lebih menghendaki kualitas hubungan kita daripada kuantitas. Maka saudara, Tuhan memanggil kita untuk kita akhiri bersama ambil komitmen. Nah, untuk mengambil komitmen, selama saudara tidak ada komitmen dalam kehidupan ini, untuk saudara mulai belajar sebagaimana Tuhan kepada kita dalam berkomitmen, itu berarti saudara mau bertekad mengasihi tanpa syaratnya. Saudara berhubungan dengan orang lain membutuhkan kasih tanpa syarat ini. Begitu saudara kasih syarat, saya mau bersekutu dengan kamu dan syaratnya ini, ya, saudara akan susah untuk dapat bersekutu. Mengasihi seperti Tuhan, mengasihi yang tanpa syarat. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin kiat melakukannya menjelang hari Tuhan. Komitmen juga berarti saudara memberi diri. Ini langkah yang paling pertama, saudara, memberi diri satu dengan yang lain. Tanda yang paling dasar bahwa kita ini berkomitmen, saudara showing up. Apa ini? Saudara memperlihatkan diri saudara, ikut terlibat, menampakkan diri. Itu sudah satu partisipasi pertama yang paling penting. Kita ini peduli, care kalau kita ada di sana. Kita berada di sana bersama-sama. Kehadiran adalah sumber daripada dorongan yang kuat satu dengan yang lainnya. Dan yang ketiga, saudara, memberi manfaat, kebaikan, tunjangan, ya, benefiting satu sama lain. Sudahkah saudara mengambil komitmen ini? Maka mari kita buka hati kita dengan jujur bertanya kepada Tuhan. Selama ini bicara persekutuan, sudah bicara mengenai small group, sudah bicara mengenai banyak hal. Tapi sekarang coba kita bertanya, ini unsur hakiki daripada kita. Sudahkah kita menyadari bahwa kita membutuhkan orang lain? Dan yang kedua, sudahkah kita membuat komitmen? Untuk siapa dan apa komitmen yang pernah saudara ambil dalam hidup ini? Tanya dalam hidup kita masing-masing. Siapa dan apa komitmen yang ada selama ini? Adakah orang yang mengetahui? Tanya, ya, ada tidak dalam hidup saya ini orang mengetahui kalau saudara ini berkomitmen kepadanya? Artinya, sudah pernah mendatangi seseorang dan berkomitmen kepadanya selain istri saudara. Aku ingin kamu tahu bahwa aku ada bersamamu. Dalam pergumulanmu aku ada. Aku ada di sampingmu. Sudahkah saudara secara intens? Itu berarti bukan hanya kebetulan saudara, tetapi sungguh-sungguh berikhtiar, aktif, berkomitmen kepada seorang yang berkata dan mendekatinya, aku ingin tumbuh bersama dengan engkau. Mari kita bertumbuh bersama dan membuat komitmen bersama. Karena kita gereja, kita saling membutuhkan. Dan sudah membuat komitmen, mari kita bertumbuh bersama. Aku membutuhkan kamu, kamu juga membutuhkan aku. Sebagai persaudaraan dalam Kristus, mari kita tumbuh bersama. Sudahkah komitmen seperti itu saudara ambil dalam kehidupan ini? Adakah sungguh-sungguh kita mulai bertanya? Saya tahu bahwa gereja kita lain dengan gereja yang bukan etnik. Kita tinggal sangat berjauhan satu dengan yang lainnya. Tetapi toh tidak menghalangi kita, karena bukan hanya frekuensi yang penting, tetapi ada ikhtiar untuk hal itu. Dan saudara memulai untuk membangun komitmen dan small group saudara lebih intens bertumbuh bersama satu dengan yang lainnya. Adakah saudara akan membuat komitmen? Mungkin minggu ini, mungkin bulan ini saudara mulai mengambil komitmen itu. Selama hal itu tidak ada dalam hidup kita, kita tidak akan pernah menikmati persekutuan yang sejati. Saudara hanya bersekutu dengan kulitnya, saudara bergereja hanya persekutuan kulit. Tapi begitu saudara mengambil komitmen, dan saya tahu kepada siapa sudah pernah mengambil komitmen dalam hidup ini? Kepada apa yang Anda dan sudah dapat katakan, aku sudah mengambilnya. Itu berarti sudah mulai langkah pertama di dalam saudara memulai small group dalam membangun persekutuan ini. Amin.